My dear young women,
remaja putri terkasih merupakan hak istimewa dan kesempatan besar untuk berdiri di hadapan Anda. Anda adalah pemandangan menakjubkan dan mengilhami. Pasal kepercayaan ke-13 adalah tema kebersamaan 2011. Saat saya menghadiri perkumpulan remaja dan pertemuan sakramen tahun ini, saya telah mendengar remaja putra dan putri membagikan apa makna pasal kepercayaan ke-13 bagi mereka dan bagaimana itu berlaku dalam hidup mereka. Ada banyak yang mengetahuinya sebagai pasal terakhir, terpanjang, tersulit untuk dihafalkan, dan pasal kepercayaan yang mereka harap tidak diminta oleh uskup untuk mereka lafalkan. Namun, banyak dari Anda juga mengerti, pasal kepercayaan ke-13 adalah lebih dari itu. Pasal kepercayaan ke-13 adalah panduan bagi hidup Kristiani yang saleh. Bayangkan sejenak apa jadinya dunia kita jika semua orang memilih untuk hidup berdasarkan pasal ini. Kami percaya harus jujur, benar, suci, baik hati, bajik, dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Sesungguhnya kami boleh berkata bahwa kami mengikuti petuah Paulus. Kami percaya segala hal, kami mengharap segala hal. Kami telah bertahan dalam banyak hal dan berharap sanggup bertahan dalam segala hal. Jika ada apapun yang bajik, indah atau dikatakan baik atau layak dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini. Dalam ceramah konferensi umum minggu pagi pertama, Presiden Monson sampaikan sebagai nabi, dia mengutip petuah Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 yang mengilhami banyak asas dalam pasal kepercayaan ke-13. Presiden Monson mengakui masa-masa menantang dan memberikan dorongan. Katanya, dalam perjalanan yang terkadang berbahaya ini melalui kefanaan, semoga kita mengikuti nasihat dari Rasul Paulus yang akan membantu menjaga kita aman dan tetap di lintasan. Malam ini, saya ingin berfokus pada dua asas yang berkaitan erat dalam pasal kepercayaan ke-13 yang pasti membantu menjaga kita aman dan tetap di lintasan. Saya memiliki kesaksian kuat dan komitmen yang besar terhadap asas penting menjadi jujur dan menjadi benar. Pertama, saya percaya harus jujur. Apa artinya menjadi jujur? Buklet Teguh Pada Iman mengajarkan menjadi jujur artinya tulus, terbuka, dan tanpa tipuan setiap saat. Menjadi jujur adalah perintah dari Allah, dan kejujuran mutlak adalah penting bagi keselamatan kita. Presiden Hunter mengajarkan bahwa kita mesti bersedia untuk jujur secara ketat. Katanya, beberapa tahun lalu ada poster di serambi dan pintu gedung pertemuan kita yang bertajuk "Jujurlah terhadap diri Anda sendiri." Kebanyakan darinya berkaitan dengan hal-hal kehidupan yang kecil, yang biasa. Disinilah asas kejujuran dipupuk. Ada yang mau mengakui bahwa adalah keliru secara moral untuk tidak jujur dalam hal-hal besar, namun percaya bisa diterima jika hal-hal itu tidak terlalu penting. Apakah benar-benar ada perbedaan antara ketidakjujuran melibatkan $1,000 atau yang melibatkan hanya 10 sen? Apakah benar ada tingkatan ketidakjujuran bergantung pada apakah subjeknya besar atau kecil? Presiden Hunter melanjutkan, jika kita ingin memiliki kerekanan Sang Guru dan Roh Kudus, kita mesti jujur terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama kita. Ini berakibat pada sukacita sejati. Jika kita jujur dalam segala hal, besar maupun kecil, kita mengalami kedamaian pikiran dan suara hati yang bersih. Hubungan kita diperkaya karena itu didasarkan pada kepercayaan. Dan berkat terbesar yang datang dari menjadi jujur adalah kita dapat memiliki kerekanan Roh Kudus. Saya ingin membagikan sebuah kisah yang menguatkan komitmen saya untuk jujur dalam segala hal. Seorang pria pergi suatu malam untuk mencuri jagung dari ladang tetangganya. Dia mengajak putra kecilnya untuk duduk di pagar dan berjaga agar memberinya peringatan kalau ada yang datang. Pria itu melompati pagar dengan tas besar dan dia melihat ke sekeliling, pertama ke arah yang satu dan kemudian ke yang lain. Dan karena tidak melihat siapa-siapa, dia akan mengisi tasnya. Anak lelaki itu kemudian berseru, "Ayah, ada satu arah yang belum ayah lihat. Ayah lupa melihat ke atas." Ketika kita tergoda untuk menjadi tidak jujur, dan godaan ini datang kepada kita semua, kita dapat mengira bahwa tidak akan ada yang mengetahuinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Bapa Surgawi selalu mengetahui, dan kita pada akhirnya bertanggung jawab kepadanya. Ini membantu saya terus-menerus berupaya untuk hidup sesuai komitmen berikut. Saya percaya harus jujur. Asas kedua yang diajarkan dalam pasal kepercayaan ke-13 adalah saya percaya harus benar. Kamus Bahasa Inggris mendefinisikan kata benar sebagai setia, loyal, akurat, atau tanpa penyimpangan. Salah satu buku kesukaan saya adalah Jane Eyre, ditulis oleh Charlotte Bronte. Tokoh utamanya, Jane Eyre, adalah seorang remaja yatim piatu miskin yang meneladankan apa artinya menjadi benar. Dalam kisah ini, seorang pria, Tuan Rochester, mencintai Nona Eyre tetapi tidak dapat menikahinya. Dia memohon Nona Eyre untuk tinggal bersamanya tanpa ikatan pernikahan. Nona Eyre juga mencintai Tuan Rochester, dan untuk sesaat dia tergoda dan bertanya, "Siapa di dunia ini yang mengurus kamu? Siapa yang akan terluka oleh apa yang kamu lakukan?" Segera suara hati Jane menjawab, "Saya mengurus diri saya sendiri. Semakin saya tersisih, tidak memiliki teman, tidak didukung, semakin saya akan menghormati diri saya sendiri. Saya akan menaati hukum Allah. Hukum dan asas bukanlah untuk masa ketika tidak ada godaan, itu adalah untuk saat-saat seperti ini. Jika untuk kenyamanan pribadi saya bisa melanggarnya, apa nilainya itu? Itu memiliki nilai. Demikianlah yang senantiasa saya yakini. Opini yang telah dipertimbangkan dan ketetapan hati yang telah dibuat sebelumnya adalah semua yang saya miliki saat ini untuk dipertahankan. Di sanalah saya menumpukan kaki saya." Dalam saat godaan ini, Jane Eyre tetap setia pada kepercayaannya. Dia percaya pada hukum Allah dan dia menumpukan kakinya dalam perlawanan terhadap godaan. Menjadi setia pada kepercayaan kita bahkan ketika itu tidak populer, mudah, atau menyenangkan, menjaga kita aman di jalan yang menuntun kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi kita. Saya menyukai gambar yang dibuat oleh seorang remaja putri ini untuk mengingatkan dirinya akan hasratnya untuk menikmati sukacita hidup bersama Bapa Surgawi selamanya. Menjadi benar juga memperkenankan kita memiliki dampak positif terhadap kehidupan orang lain. Saya baru mendengar kisah berikut mengenai seorang remaja putri yang melalui komitmennya untuk setia pada kepercayaannya memiliki dampak besar terhadap hidup remaja putri lain. Beberapa tahun lalu, Christy dan Jen berada di kelas paduan suara SMA yang sama di Texas. Walaupun mereka tidak saling kenal, Jen mendengar Christy berbicara dengan teman-teman lain mengenai agama, kepercayaan mereka yang beragam, dan kisah Alkitab favorit mereka. Baru-baru ini, ketika terhubung kembali dengan Christy, Jen membagikan kisah berikut. "Saya merasa sedih karena saya tidak tahu apapun mengenai apa yang Anda dan teman Anda bicarakan. Maka untuk Natal, saya meminta kepada orang tua saya sebuah Alkitab. Saya menerima Alkitab itu dan saya mulai membacanya. Ini memulai perjalanan dan penyelidikan saya mencari gereja yang sejati. 12 tahun berlalu. Suatu malam, saya telah mengunjungi gereja-gereja, tetapi tidak menemukan apa yang saya cari. Suatu malam, saya berdoa untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya bermimpi tentang Anda, Kristi. Saya tidak bertemu Anda sejak kita lulus dari SMA. Saya pikir mimpi saya aneh, tetapi saya tidak memikirkannya lebih jauh. Saya bermimpi tentang Anda lagi, 3 malam berikutnya. Saya meluangkan waktu memikirkan tentang arti mimpi-mimpi saya. Saya ingat Anda adalah orang Mormon. Saya memeriksa situs Mormon. Yang pertama saya temukan adalah firman kebijaksanaan. Ibu saya meninggal karena kanker paru-paru 2 tahun sebelumnya. Dia dahulu perokok, dan membaca tentang firman kebijaksanaan sungguh mengena bagi saya. Kemudian saat mengunjungi rumah ayah saya duduk di ruang tamunya dan saya mulai berdoa. Saya memohon untuk mengetahui kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, sebuah pariwara gereja muncul di televisi. Saya mencatat nomornya dan menelponnya malam itu juga. Misionaris menelpon saya 3 hari kemudian menanyakan apakah mereka boleh mengantarkan kitab Mormon. Saya berkata, ya. Saya dibaptiskan 3,5 bulan kemudian. 2 tahun kemudian saya bertemu suami saya di gereja. Kami menikah di Bait Suci Dallas. Kini kami adalah orang tua dari 2 anak kecil. Saya ingin berterima kasih kepada Anda, Kristi. Anda memberikan teladan baik sepanjang SMA. Anda ramah dan bajik. Misionaris mengajari saya pelajaran dan mengundang saya untuk dibaptis. Tetapi Anda adalah misionaris ketiga saya. Anda menanamkan benih melalui tindakan Anda, dan Anda menjadikan hidup saya lebih baik. Saya memiliki keluarga kekal sekarang. Anak-anak saya tumbuh mengetahui kegenapan Injil. Itu berkat terbesar yang dapat diberikan kepada siapapun. Anda membantu membawa itu ke dalam hidup saya. Ketika saya menghubunginya, Kristi membagikan, terkadang saya berpikir kita mendengar daftar sifat yang pasal kepercayaan ke-13 tegaskan, dan kita merasa kewalahan. Namun, saya tahu bahwa sewaktu kita menjalankan standar ini dan berupaya untuk mengikuti teladan Kristus, kita dapat menciptakan perbedaan. Saya merasa seperti Amon di Alma 26 ayat 3 ketika dia berkata, dan inilah berkat yang telah dilimpahkan ke atas diri kita, bahwa kita telah dijadikan alat dalam tangan Allah untuk mendatangkan pekerjaan yang besar ini. Adalah doa saya, agar Anda masing-masing bukan saja akan menyatakan saya percaya harus jujur dan benar, tetapi agar Anda juga akan membuat komitmen untuk menjalankan janji itu setiap hari. Saya berdoa agar sewaktu Anda melakukan ini, kekuatan, kasih, dan berkat Allah akan mendukung Anda. Sewaktu Anda melakukan pekerjaan yang Anda masing-masing telah diutus ke sini untuk melakukannya. Saya ucapkan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.